У ефіры Радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч. Дзень добры. Сёння пятніца, 17 верасня. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага спынімся на некаторых аспектах выступу Лукашэнкі перад прафсаюзамі. Абмяркуем, наколькі рэалістычныя абяцанні кіраўніцтва дзяржавы ў сферы эканомікі. Паспрабуем разабрацца ў некаторых хітрыках выбарчага заканадаўства, даведаемся, з чым звязаны ўсплёск цікаўнасці да Адама Міцкевіча ў Наваградку. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары. А спачатку Сергей Навумчык з выпускам апошніх міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Лондоне забіты пакістанскі палітык Імран Фарук, які з'яўляўся уплывовым дзеячом у Карачы правінцыі Сінд. 50-гадовы Фарук быў знойдзены з нажывымі раненнямі каля свайго дому ў паўночнай частцы Лондону. У сталіцы Вялікай Брытаніі Фарук жыў з 1992 году і вышукаўся пакістанскімі сіламі бяспекі. Ён выступаў супраць узмацнення талібаў. Камітэт у пытаннях замежнай палітыкі Сенату ЗША ўхваліў пагадненне аб абмежаванні ядзерных арсеналаў. Прэзідэнты ЗША Барак Абама і Расіі Дмітрый Медведзеў падпісалі гэтую дамову ў красавіку ў Празе. Зараз Сенат павінен прагаласаваць па гэтым пытанні ў поўным складзе. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон выказала прыхільнасць Вашынгтону да працэсу стварэння незалежнай, суверэннай і жыццяздольнай палестынскай дзяржавы. Пра гэта яна заявіла на сустрэчы з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам у Рамале. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі аднавіў расследаванне крымінальнай справы па факту смерці ў 2003 годзе аглядальніка новай газеты Юрыя Шчакачыхіна. Паведамляецца, што такое рашэнне прынята пасля таго, як у камітэт паступіла інфармацыя, якая патрабуе дадатковай праверкі. Міжнародная федэрацыя журналістаў, брытанскі звяз журналістаў, фундацыя Гангадзе ды інстытут масавай інфармацыі заклікалі ўкраінскія ўлады аднавіць расследаванне справы аб выяўленні замоўцаў забойства журналіста Георгія Гангадзе. Іх устрывожыла інфармацыя пра тое, што галоўным замоўцам Гангадзе можа быць названы генерал Юры Краўчынка, які ўжо нябожчык.
Сергей Навумчык, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў а 7.30. А теперь у Менску 7.03. Зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Выбары. Якія падводныя камяні чакаюць зборшчыкаў подпісаў і кандыдатаў? Хітрыкі выбарчага заканадаўства. Ці дае прамова Лукашэнкі на з'ездзе прафсаюзаў падставы меркаваць пра тое, пад якімі лёзунгамі пройдзе яго перадвыбарчая кампанія? Якія мясціны Беларусі найбольш шануюць замежнікі? Рэпартаж з Наваградку. Мы пагаворым пра навінкі сучаснай медыцыны, прапануем рубрыкі «Верасень з Вольскім», «Куды ляціць страла» Уладзіміра Арлова, а таксама прагноз надвор'я. Сёння абяцаюць кароткатэрміновыя дажджы ад 15 да 20 градусаў. Александр Лукашенко выступіў на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Чакалася, што ён аб'явіць пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата, аднак гэтага не адбылося. Тым не менш, выступ Лукашэнкі на з'ездзе афіцыйных прафсаюзаў нагадваў перадвыбарчы. Ён заявіў, што чарговая пяцігодка павінна стаць перыядам абнаўлення. Асноўныя тэзісы ягонага выступу нагадае Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік краіны паабяцаў, што ў Беларусі будуць падвышацца заробкі і пенсіі, не будуць скарачацца заробкі дзярслужачым, не будзе падвышэння пенсійнага ўзросту і гэтак далей. Ён назваў беспадстаўнымі папрокі ў тым, што ўлада перад выбарамі паддобрываецца да народа, павышаючы заробкі. Лукашэнка заявіў, што яму не патрэбнае прэзідэнцтва, калі людзі будуць думаць, што да іх паддобрываюцца. Каментуючы гэтыя заявы палітолях, Александр Класкоўскі адзначыў, што Лукашэнка скарыстаў трыбуну Федэрацыі прафсаюзаў у Беларусі, каб де-факта прэзентаваць сваю перадвыбарчую праграму.
І натуральна, тэзы зробленыя так, каб спадабацца шырокім слаям электарату. Але гэта звычайныя тэзы, нічога наватарскага ў іх няма, і калі раней усё ж такі пад гэтыя тэзы быў грунт у выглядзе вялікай эканамічнай падтрымкі з боку Расіі, то сёння, як вядома, з Расіяй Лукашэнка на нажах. І на чым будуць трымацца вось гэтыя абяцанні, цяжка сказаць.
Таксама ў сваім выступе Лукашэнка заявіў, што Беларусі перашкаджаюць рэалізаваць альтэрнатыву інтэнсіўныя пастаўкі энерганосьбіта ў краіну. Маўляў, уключыўся вядомы знешні рычаг. Паражняком стаяць трубы, яны не працуюць, але блякуюцца. Лукашэнка заявіў, што незалежнасць і суверэнітэт каштуюць вельмі дорага. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, Украіна адмовіла выкарыстанне нафтаправоду Адэса-Броды для транспартыроўкі венесуэльскай нафты. Прыбалтыйскія краіны таксама не маюць намеру выкарыстоўваць нафтаправод для перапампоўвання гэтай нафты з балтыйскіх партоў.
Але гэта не ставіць Беларусі якісь дрэнныя ўмовы, таму што Расія не забараняе купляць у Расіі нафту па тых цэнах або нават ніжэйшых, чым Беларусь купляе ў Венесуэлы. Таму тут няма праблемы, якую паставіў прэзідэнт.
Александр Лукашэнка заявіў, што не мае намеру ўмешвацца ў працэс стварэння палітычных партый грамадскіх арганізацый у краіне, ладзячы партыйныя гульні. Маўляў, яму падкідвалі ідэі пагуляць у партыйнае будаўніцтва, стварыць у краіне падкантрольную партыю. Ён паабяцаў далей супрацоўнічаць з Федэрацыяй прафсаюзаў Беларусі і іншымі нармальна настроенымі слупамі грамадства. Пры гэтым Лукашэнка зноў абрынуўся на апазіцыю, якую назваў ворагамі народа. Александр Пласкоўскі адзначыў.
Ритуальные заклинания, обуджение ведомых пропагандистских стереотипов. Сегодня оппозиция, при том, что теоретично она мая большие шансы, бо Россия тисне, как николи, но у той же час и сама растерушенная, как николи. Тому это заявы ритуальные, это не обовязково сведчить, что кампания будет вельми брутальная, потому что перед режимом, перед ягоным керовником обострилась проблема легитимации, причем из боку России так само.
Раней старшыня ФПБ Леонід Козік заявіў, што яго арганізацыя падтрымае Александру Лукашэнку ў выпадку яго вылучэння кандыдатам на пасаду прэзідэнта. Ён выказаў гатоўнасць сабраць подпісы ў яго падтрымку. Лукашэнка падчас выступу на з'ездзе федэрацыі зрабіў шэраг заяваў пра апазіцыю, падвышэнне заробку, альтэрнатыўныя пастаўкі энерганосьбітаў, палітычныя партыі і пра сваё прэзідэнцтва. Ці даюць гэтыя выказванні падставы меркаваць пра тое, пад якімі лозунгамі пройдзе перадвыбарчая кампанія Александра Лукашэнкі? Наколькі рэалістычнымі ёсць эканамічныя абяцанні кіраўніцтва дзяржавы? На гэтае пытанне Віталі Цыганкова адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко сёння зрабіў шэраг прыкметных заяваў, якія даюць пэўныя падставы меркаваць, як будзе праходзіць гэтая выбарчая прэзідэнцкая кампанія. На вашу думку, ці даюць сённяшнія выказанні кіраўніка дзяржавы падставы гаварыць пра тое, на што найперш будзе накіраваная ягоная кампанія і дзяржаўная прапаганда, якія лёзунгі будзе вылучаць Александр Лукашенко?
Выборчая технология режима и борьбы с оппонентами, предугледжвая обовязково в образ ворога. Коли нема ворога, то шмат какие выказывания могут трактоваться, интерпретоваться про мест и сенс. Коли ж яны накированы супрать ворогов, то тогда эти выказывания выглядают совсем иначе для выборщиков и развязывают, так бы мовить, руки и язык оратору. И в данном выпадку, при всем при том, что оппозиция на сегодняшний день вельми слабая и не являет собой реальной погрозы Лукашенко на выборах, и он вымушен зараз змагаться с послаблением своего рейтинга особистого и с незадовольнением политикой режиму. Тому, как потлумачить, от чего и як проводится эта политика, ему снова треба выдумать ворогов. И тому такая риторика, что громадяне краины, которые не сходные с его политикой, на сегодняшний день обвещены ворогами народу, а это сталинская фразеология с толком, это ненавидно свечит про то, что просто мощная оппозиция повинна быть такой риторичной фигурой о пропаганде и агитации Лукашенко на этих выборах.
Парадоксально так само было почуть, как Александр Лукашенко обвинуватил своих оппонентов у экономичном популизме. Политики, якого не без подставы весь час самого обвинувачили популизме, зараз говорить это на інших. На вашу думку, накольки можно лишить обґрунтованой и реальной экономичную программу Лукашенко, яки, например, заявляя, что за пятигодие можно повеличить валовый внутренний продукт на 70%?
Конечно, такая личба цалком популистская, і яна цілком може бути пропущена тільки у предвиборчій пропаганді. Ні у яких серйозних планах і пробудові перспективи розвиття такі лічби серйозними лічити немагчимо. Завсёди політика економічна режиму була популістська, яна такою і застається. І в гэтым сэнсі, так, заяви президента популістські, хоч Сидорському, Ураду і іншим структурам держави приходиться вирішати непосредно практичне питання.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталя Циганкова відказував політолог Владимир Мацкевич.
Говорить і показує свобода. Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Вибори 19 снежня. Чому не раней, чому не пазней? Відео про забойство Лукашенки. Льозна 2 чи реальна погроза? Новий інформаційний наступ Москви. Політичне рехо справи Бібініна. Гэтай тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 18 верасня ў 18 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Центральная выборчая комиссия затвердила шэраг документаў, паводле якіх праводзіцца цяперашняя кампанія па абранні прэзідэнта Беларусі. Некаторыя палажэнні гэтых дакументаў выклікаюць неразуменне як у экспертаў, так і ў непасрэдных удзельнікаў выбарчага працэсу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Загадчыца прававога аддзелу Цэнтральнай выбарчай камісіі Надзея Кісялёва патлумачыла, як правільна збіраць подпісы ў падтрымку таго ці іншага кандыдата ў прэзідэнт. Прынамсі, адзначыла яна, гэта можна рабіць і ў форме пікету.
Пры зборы подпісі члены ініцыятыўных груп вправе прадстаўляць избирателям для ознакамлення інфармацыйныя матэрыялы з біяграфічнымі данымі лиц, падтрымку которых осуществляецца збор подпісі. Но пры гэтым раздаваць такія матэрыялы недапустима.
Заборону на раздачу друкованной продукции депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Павел Знавец называя абсурдом. Такую оценку он дает на подставе уласного досвіду. На минулых выборах президента спадар Знавец збирал голосы выборцев на корысть Александра Казулина.
Коли идет сбор подписов за кандидата, то это уже идет агитационная фактично кампания, причем на полную моц, бо тут треба переконать виборщика, каб ён не просто там познайомився чи неяким чином адреагував на подію, так? Ён повинен поставити власне поручний підпис усіми своїми даденими. За кота в мешку ніхто підписуватися не буде. І тому це фактично йде повноцінна агітація. І заборонять, давати звістки, біографії, все на розповсюд, а говорити можна, це ну, абсурд, звісно. Це повний абсурд. Це просто ще одна проява несвободності, диктаторської сутності усіх цих виборчих кампаній. Чоловік повинен ведати, це у нас один тільки політик, який не вилазить з телескрині.
Спеціаліст у галіні виборчого законодавства Сергій Альфер згадує звичайну ситуацію, свідком якої він неодночі був. Виборця проходить каля пікету і каже, я вельми спішаюся. Дайте мені матеріали про кандидата, я пазней прогляжу їх і прийму рішення. Однак, згодно з законом, урушить друковані матеріали нельга, каже господар Альфер.
Бо, коли він передасть гэтыя папери, і Центр виборкам доведається про те, що папери були розповсюджені, це лічиться порушенням виборчого законодавства, і ініціативна група отримає попередження. Друге попередження і так сказать, или с той особой, которая планирует быть кандидатом у президента, могут выключить со списка. Ситуация смешная. То есть ничего не изменилось с 2006 года.
Потенциальные кандидаты у президента могут начать сбор подписов в свою поддержку после официальной регистрации у Центра выборками инициативной группы. Как официально зарегистрироваться кандидатом, потребно собрать как наименее 100 тысяч подписов.
Сёння о 10-й гадзіне Александр Мілінкевіч на прэс-канферэнцыі абвесціць пра свой фармат удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Фактычна, адразу пасля сваёй прэс-канферэнцыі спадар Мілінкевіч прыйдзе ў бюро беларускай свабоды і о 15-й гадзіне адкажа на вашае пытанне. О 15-й гадзіне пачнецца онлайн-канферэнцыя з Александрам Мілінкевічам.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
свобода.орг.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Вы слухаете Радио Свобода, 7:15. И снова микрофон Сергею Маумчику.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Каля касцёла Святого Юзепа ў Менску адбылася акцыя салідарнасці. Перад яе пачаткам міліцыянты затрымалі каля 20 актывістаў. Беларуская апазіцыя прапанавала Еўрапарламенту правесці слуханне аб знікненні Віктара Ганчара, Юры Захарэнкі, Анатолія Красоўскага і Дмітрыя Завадскага. Уладзімір Някляеў афіцыйна абвясціў пра свой удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Някляеў сказаў, што ў выпадку яго перамогі адбудзецца пераход ад прэзідэнцкай да парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікі. Лукашэнка не мае права ўдзельнічаць у выбарах, гаворыцца ў распаўсюджанай заяве патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў падпісаў афіцыйныя лісты на адрас АБСЕ і СНД з прапановай накіраваць міжнародных назіральнікаў ад гэтых арганізацый на выбары прэзідэнта Беларусі, прызначаныя на 19 снежня 2010 году. Цана імпартаванага прыроднага газу для Беларусі з пачатку 2011 году складзе каля 250 даляраў за 1000 кубаметраў у залежнасць ад ваганняў цаны на нафту. Такім чынам, у параўнанні з чаканай сярэднегадавой цаной 2010 году цана імпарту газу з пачатку 2011 году для Беларусі вырасце прыблізна на 35% у выпадку захавання кантрактных умоў і пралангацыі адмоў расійскага боку ад спагнання экспартнага мыта на газ пры яго пастаўках у Беларусь.
Сёння абяцаюць кароткатэрміновыя дажджы ад 15 да 20 градусаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш знаёміць з асноўнымі тэмамі свежага нумару.
Цэлая паласа прысвечана артыкулу Гары Паганяева наконт таго, што Лукашэнка не мае права балатавацца ў прэзідэнты. У рубрыцы «Асоба» інтэрв'ю беларускай фотаграфіняй. Жонкай Адама Глобуса, знакамітым беларускім фотамастаком Аленай Адамчык. Паласа пошта. На ёй змешчаны лісты нашых чытачоў. У тым ліку і на тэму прэзідэнцкіх выбараў. Яны закранаюць, напрыклад, лідэра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча. Адзін з чытачоў прапануе яму адказаць за ўсе свае абяцанні, якія былі дадзены са старонак газеты «Савецкая Беларусія». Другі кажа пра тое, што Александр Мілінкевіч ні ў якім разе не павінен балатавацца на прэзідэнцкую пасаду і выказвае сваю думку, чаму.
Комсомольская правда в Беларуси пишет про обещание Александра Лукашенко, який он дал подчас чергового з'езду Федерации профсоюзов Белорусской. Закрываючи тему поставок нафты и газу, Лукашенко заявил про необходимость шукать альтернативу. Усе становятся у поперек, кто не хочет этой альтернативы. Мы знайшли шляхи танных поставок, и тут уключился вядомый знешний рычаг, поскардился Лукашенко и намекнул, что усім вядома, кому належат газовые и нафтовые артерии былога Савецкага Саюзу. Таксама кіраўнік краіны прызнаў, што Беларусь пры такім тэмпе смяротнасці паступова вымірае. Што такое 10 мільёнаў для такой тэрыторыі? Нам трэба хоць бы 30 мільёнаў чалавек, а то мы як дзяржава не адбудземся. Лукашэнка прапанаваў свой варыянт вырашэння дэмаграфічнай праблемы. З'яўляецца ў сям'і трэцяе дзіця, гарантаваная кватэра. І нават не 25% ад яе кошту, а бясплатна. Барановицкая региональная газета «Интэкспресс» пишет, что барановичи претендуют на невеселое усесветное лидерство. Перепись насельництва 2009 года показал, что город недалеко отошел от ведомого российского города невестов Иваново. Коли у Иванове, згодно с переписом 2002 года, на 100 женщин приходилось 79 мужчин, то у барановичах на такую же колькость представников слабого пола 84 мужчины.
У
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Мінськ, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
Радио Свобода 7:20, и нагадаю, что в Минску круглые сутки включены наш телефон-аутоотказник.
Если 19 декабря состоятся выборы не президента, а Лукашенко с многочисленным принудительным досрочным голосованием без представителей оппозиции в участковых избирательных комиссиях и подписанием заранее подготовленного протокола, то более правильным было бы всем выдвинувшимся оппозиционным кандидатам сняться и отказаться от участия, оставив Лукашенко одного. Этим демаршем сорвать избрание Лукашенко, если, конечно, избирательный закон не будет изменен для обеспечения прозрачности голосования и подсчета голосов.
Наш телефонный номер в Минску 266-39-52, и он включен и у гэтые хвилины. Якія мясціны Беларусі найбольш шануюць замежнікі? Не тая маса расійскіх грамадзянаў, якая едзе, каб паправіць сваё здароўе ў адносна танных беларускіх санаторыях, а людзі, якія цікавяцца гісторыяй і традыцыямі краіны. Наш корэспандэнт Ігар Карней, наведаўшы Наваградак, пераканаўся. Прынамсі, першая сталіца Вялікага княства Літоўскага не абдзеленая ўвагай іншаземцаў, найперш заходніх суседзяў.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Польская мова ў Наваградку чуецца паўсюль. На гары Міндоўга, на руінах славутага замка, у фарным касцёле. Гэта не кажучы пра мясціны, звязаныя з імем клясыка ўсясветнай літаратуры Адама Міцкевіча, якога з поўным правам лічаць сваім і палякі, і беларусы. Мясцовыя кажуць, што своеасаблівыя паломніцтвы заходніх суседзяў у Беларусь маюць даўнюю гісторыю. Палякі едуць, каб перадусім убачыць мясціны, якія звязаныя з жыццём легендарнага аўтара гражыны пана Тадэуша Свіцязі. Абавязковым маршрутам у Наваградку ёсць курган бессмяротнасці Міцкевіча, насыпаны яшчэ ў 20-х годах мінулага стагоддзя. Ля помніка клясыку ў цэнтры горада заўжды ляжаць свежыя кветкі. Людна ў доме музеі, дзе знаходзіцца экспазіцыя рарытэтных рэчаў шляхетнай сям'і. Дырэктара музею Мікалая Гайбу такая актыўнасць натуральна цешыць. Турысты пакідаюць сродкі, якія патрэбныя дзеля развіцця музейнай установы.
За апошнія 3 гады павелічэнне ідзе. Куды далей, я ўжо не пытаюся. Бывае на Вільню. Мы зараней практычна не ведаем, калі якая група прыязджае. Час ад часу яны тэлефануюць, што будзе, а так па факту бачым, што прыехала група, і статыстыкі выбаркі не робім. Ну, часцей на выхадныя, канешне. Ну, за восьці стараюцца паехаць.
Напэўна, ж расцэнкі крыху музейныя розныя для замежнікаў.
2 гады аднолькавыя расцэнкі для беларускіх і замежных грамадзян. Для школьнікаў у нас танней, чым для дарослых, і для замежных школьнікаў танней, чым для дарослых. А цэны аднолькавыя. І ўваходны білет, і экскурсійны абслугоўванне. Калі мы на замежнай мове праводзім, то там трохі даражэй. Ну, гэта ж не толькі для палякаў. Хоць нашы папросяць на англійскай, польскай, мы возім як экскурсію на замежнай мове.
Падчас наведвання дома музея Адама Міцкевіча быў уражаны, што мясцовыя маладыя людзі, беручыся шлюбам, таксама аддаюць даніну павагі свайму знакамітаму земляку. Вясельная працэсія з задавальненнем фатаграфавалася на тэрыторыі музея. Асобная фотасесія была арганізаваная для маладых. Адметны і сам музей. Трапляючы праз адзін уваход, пасля агляду экспазіцыі, на двор выходзіш зусім з іншага будынка. Многія наведнікі дружна круцяць галовамі, дэзарыентаваўшыся на мясцовасці. Як кажа Мікалай Гайба, нядаўна започаткаваная прынцыпова новая традыцыя – роспіс пад дахам музея.
Прапанавалі такую паслугу, правялі першы раз. Цяпер ЗАГС прапановае, ну, больше яшчэ пакуль не было, бо то недавно было. Гэта просто творчая работа, якой мы, говорите, зацікаўлены. Вот хочам жа стварыць, а не просто функцыянаваць, прыдумоўваць новыя віды, новыя прапановы.
Сучасны Наваградак выгодна адрозніваецца ад звыклых райцэнтраў. Цэнтр горада – помнік сам па сабе, бо аточаны гістарычнымі сведчаннямі былой славы ВКЛ з будаваннямі пазнейшага часу, якія не зведалі бульдозернай рэстаўрацыі. Планавалася, што і без таго значную архітэктурную спадчыну летась дапомніць помнік каралю Вялікага княства Літоўскага Міндоўгу. Конную статую з бронзай у 1,5 натуральных памеры меліся размясціць у гістарычным цэнтры гораду. Аднак амбітныя планы адкарактавала звыклая праблема – не хапіла грошай. Збор сродкаў працягнуты на неакрэслены тэрмін, але мясцовыя спадзяюцца, што патрэбная справа ўрэшце не згорнецца.
Ранішній репортаж «Свободи».
Подорожі Ігоря Корнея у Новоградок. А у нашій вечоровій програмі Змітер Бартосік запросить на вандровку у вёску з екзотичним назовом.
На Ельщині, каля самой украинской мяжи, есть вёска с дивной назвой Роза Люксембург. Калісьці у поселищі и в околицах жили немцы. Ці засталіся немецкие следы у сённяшней вёсцы. За что расстреливали белорусских немцев за Сталиным? Ці легко было немцам у советском тыле подчас другой сусветной войны? Про гэта слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Расповед Змітера Бартосіка про Розу Люксембург сёння у нашай вечаровай праграме. Аматары пасядзець на канапе ці за працоўным сталом пазбаўляюць сябе некалькіх гадоў жыцця. Да такой высновы прыйшлі амерыканскія адмыслоўцы, якія даследуюць атлусценне, анкалагічныя ды кардыялагічныя захворванні. Вядучая медычнай рубрыкі Алена Струве.
Новини сучасної медицини.
Як показали дослідження американських адмисловців, навіть коли чоловік, що раніться, бігає цілу годину, але решту дня проводить, сидячи на креслі або канапі, то його істотно зростають шанси займати різні серйозні захворювання. Доказом тому виніки шматгодового назирання за сотні тисяч жінчин, які сиділи більш за 6 годин у день. У їх ризика завчасної смерті виявилось на 37% вищейше у порівнянні з тим, хто проводив сидячи менше, як 3 години у день. У мужчин такий показчик склав 18%. Як свідчить професор Пітер Кацмажик з Центру біомедичних дослідувань ім'я Пеннінгтона у Луїзіані, біологічний механізм сидіння ще цілком не висвітлений, однак, згодно з некоторими міркуваннями, такий лад життя приводить до вельми грунтовного порушення метаболізму на узровні мишців. Мається на увазі шкодні зміни у складі крові, гормонів і ліпідів, які приводять серед іншого до атеросклерозу і ішемічних хвороб серця. Причин, стверджує американський науковець, для надходу цих змін достатково просидіти усього тільки один день. Поводі професора, дякуючи офісній праці, автомобілям, сидінню на канапі, перед телевізором і іншим подобним звичкам, проблеми собі створює переважна більшість сучасних людей. Коли хтось ти каже, ах, це дробіза, я чоловік спортивний, а майже щодня займаюся спортом і так далі, я вимушена його розчарувати. Так, спорт корисний, однак він не уратує вас від шкоди, якої несе звичка подовгу сидіти. Це як курення і отлистення. Шкодно, коли чоловік курить при отлистенні, але це так само шкодно, коли він курить при нормальній вазі, каже професор Кацмажик.
Ведуча медичної рубрики Алена Струве.
Верасень з Вольським.
Белорусские подеи у спевах музычных сябров и идейных оппонентов Сауки ды Грышки.
Для Сауки и Грышки не могу этим заборонимых темов. Нам могут про кахание процесс поспевать.
Увесь веросень на хвалях ранешней и ночной свободы.
Есть профессия такая, слухачи. Я не слухаю тю день, назив ночи. Я не слухаю тю выдых наш и вдых. Я не слухають, а ми не чуєм їх. Слухають хлопці, наші ясловці, ловці, малойці, адмисловці. Йось професія така, я слухачі, він і хоче це іншим стіпомогчи. Розповісти нечто важне для їх, кава значила на шаль спопільний слих. Слухають хлопці, наші ясловці, ловці, малойці, адмисловці. Мне бодать, что полениться не молчим, говоришь со мною, братка, не молчи. Для вякоў нас занатуюць слухачы. Будзе памяць слухачам дзякуючы. Слухайце, хлопцы, слухайце пільна. Кожнае слоўца зробіцца былю.
Всем 30. У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич. Еще раз день добрый. Сегодня пятница, 17 вересня. Сегодня мы, сярод іншага, спыняемся на некоторых аспектах выступу Лукашенко перед профсоюзами. Обмерковываем, насколько реалистичные обещания керавництва державы у сферы экономики. Спробуем разобраться у некоторых хитриках выборчего законодавства. Мы еще проанализуем, у яким стане починая выборчую кампанию оппозиция у регионах. Пропануем ранішние рубрики и анонс передач, якія выйдуть в эфир у вечера. Перш, чым вы пачуеце ўсё гэта, слова Сергею Навумчыку.
Вакол свету за 100 секундаў.
Японскі ўрад вырашыў скласці паўнамоцтва ў сувязі з перастаноўкамі, якія запланаваў прэм'ер-міністр краіны Наото Кан. Раней Наото Кан, які захаваў пасаду па выніках выбару лідара кіруючай партыі, заявіў, што мае намер сфармаваць новую каманду. У Лондоне забиты пакистанский политик Имран Фарук, который являлся пловым дзеячом у Карачи и провинции Синд. 50-годовый Фарук был знойден с ножевыми ранениями каля своего дома в полночной части Лондона. У столицы Великой Британии Фарук жил с 92 года и вышукивался пакистанскими силами безопасности, и он выступал супраць узмацнения талибов. Поводле следшего комитета России 73-годовый Аслан Усаян, так званый дед Хасан, який быў увечары 16 верасня паранены ў цэнтры Москвы ў выніку замаху, выжыў, ды знаходзіцца ў шпіталі. Раней паступала інфармацыя аб смерці гэтага крымінальнага аўтарытэта. Камітэт у пытаннях замежнай палітыкі Сенату ЗША ўхваліў пагадненне аб абмежаванні ядзерных арсеналаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і Расіі Дмітрый Медзведзеў падпісалі дамову ў красавіку ў Празе. Зараз Сенат павінен прагаласаваць по гэтым пытанні ў поўным складзе. Дзяржаўная сакратарка ЗША Хілары Клінтон выказала прыхільнасць Вашынгтону да працэсу стварэння незалежнай, суверэннай і жыццяздольнай палестынскай дзяржавы. Пра гэта яна заявіла на сустрэчы з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі аднавіў расследаванне крымінальнай справы па факту смерці ў 2003 годзе аглядальніка новай газеты Юрыя Шчакачыхіна. Паведамляецца, што такое рашэнне прынята пасля таго, як у камітэт паступіла новая інфармацыя, якая патрабуе дадатковай праверкі.
Сергей Наумчык, «Вакол свету» за 100 секундаў. Вы на хвалях «Радио Свабода». Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Выбары, якія падводныя камяні чакаюць зборшчыкаў подпісаў і кандыдатаў. Ці дае прамову Лукашэнкі на з'ездзе прафсаюзаў падставы меркаваць пра тое, пад якімі лёзунгамі пройдзе яго перадвыбарчая кампанія. У якім стане пачынае выбарчую кампанію апазіцыя ў рэгіёнах? Сітуацыю даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». У рубрыцы «Куды ляціць страла» Уладзімір Арлоў адказвае, як складаліся ягоныя стасункі з цэнзуры ў мінулым і як выглядае справа цяпер. Паговорым мы таксама і пра надвор'е. Сёння абяцаюць кароткатэрміновыя дажджы ад 15 да 20 градусаў. Александр Лукашенко выступіў на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Чакалася, што ён аб'явіць пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата, аднак гэтага не адбылося. Тым не менш, выступ Лукашэнкі на з'ездзе афіцыйных прафсаюзаў нагадваў перадвыбарчы. Ён заявіў, што чарговая пяцігодка павінна стаць перыядам абнаўлення. Асноўныя тэзісы ягонага выступу нагадае Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік краіны паабяцаў, што ў Беларусі будуць падвышацца заробкі і пенсіі. Не будуць скарачацца заробкі дзярслужачым, не будзе падвышэння пенсійнага ўзросту і гэтак далей. Ён назваў беспадстаўнымі папрокі ў тым, што ўлада перад выбарамі паддобрываецца да народа, павышаючы заробкі. Лукашэнка заявіў, што яму не патрэбнае прэзідэнцтва, калі людзі будуць думаць, што да іх паддобрываюцца. Каментуючы гэтыя заявы палітолаг Александр Класкоўскі адзначыў, што Лукашэнка скарыстаў трыбуну Федэрацыі прафсаюзаў Союзу Беларусі, каб де-факто прэзентаваць сваю перадвыбарчую праграму.
І натуральна, тэзы зробленыя так, каб спадабацца шырокім слоям электарату. Але гэта звычайныя тэзы, нічога наватарскага ў іх няма, і калі раней усё ж такі пад гэтыя тэзы быў грунт у выглядзе вялікай эканамічнай падтрымкі з боку Расіі, то сёння, як вядома, з Расіяй Лукашэнка на нажах. І на чым будуць трымацца вось гэтыя абяцанні, цяжка сказаць.
Таксама ў сваім выступе Лукашэнка заявіў, што Беларусі перашкаджаюць рэалізаваць альтэрнатыўныя пастаўкі энерганосьбіта ў краіну. Маўляў, уключыўся вядомы знешні рычаг. Паражняком стаяць трубы, яны не працуюць, але блякуюцца. Лукашэнка заявіў, што незалежнасць і суверэнітэт каштуюць вельмі дорага. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, Украіна адмовіла выкарыстанне нафтаправоду Адэса-Броды для транспартыроўкі венесуэльскай нафты. Прыбалтыйскія краіны таксама не маюць намеру выкарыстоўваць нафтаправод для перапампоўвання гэтай нафты з балтыйскіх партоў.
Але гэта не ставіць Беларусі ў якісь дрэнныя умовы, таму што Расія не забараняе купляць у Расіі нафту па тых цэнах або нават ніжэйшых, чым Беларусь купляе ў Венесуэлы. Таму тут няма праблемы, якую паставіў прэзідэнт.
Александр Лукашэнка заявіў, што не мае намеру ўмешвацца ў працэс стварэння палітычных партый грамадскіх арганізацый у краіне, ладзячы партыйныя гульні. Маўляў, яму падкідвалі ідэі пагуляць у партыйнае будаўніцтва, стварыць у краіне падкантрольную партыю. Ён паабяцаў далей супрацоўнічаць з Федэрацыяй прафсаюзаў Беларусі іншымі нармальна настроенымі слупамі грамадства. Пры гэтым Лукашэнка зноў абрынуўся на апазіцыю, якую назваў ворагамі народа. Александр Класкоўскі адзначыў.
Ритуальныя заклінанні абуджэння вядомых прапагандысцкіх стэрэатыпаў. Сёння апазіцыя, пры тым, што тэарэтычна яна мае большыя шанцы, бо Расія цісне як ніколі, у той жа час і сама расцярушаная як ніколі. Таму гэта заявы рытуальныя, гэта не абавязкова сведчыць, што кампанія будзе вельмі брутальная, таму што перад рэжымам зараз, перад ягоным кіраўніком абвастрылася праблема легітымацыі, прычым і з боку Расіі таксама.
Раней старшыня ФПБ Леонід Козік заявіў, што яго арганізацыя падтрымае Александру Лукашэнку ў выпадку яго вылучэння кандыдатам на пасаду прэзідэнта. Ён выказаў гатоўнасць сабраць подпісы ў яго падтрымку. Лукашэнка падчас выступу на з'ездзе федэрацыі зрабіў шэраг заяваў пра апазіцыю, падвышэнне заробку, альтэрнатыўныя пастаўкі энерганосьбітаў, палітычныя партыі і пра сваё прэзідэнцтва. Ці даюць гэтыя выказванні падставы меркаваць пра тое, пад якімі лозунгамі пройдзе перадвыбарчая кампанія Александра Лукашэнкі? Наколькі рэалістычнымі ёсць эканамічныя абяцанні кіраўніцтва дзяржавы? На гэтае пытанне Віталія Цыганкова адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашэнка сёння зрабіў шэраг прыкметных заяваў, якія даюць пэўныя падставы меркаваць, як будзе праходзіць гэтая выбарчая прэзідэнцкая кампанія. На вашу думку, ці даюць сённяшнія выказанні кіраўніка дзяржавы падставы гаварыць пра тое, на што найперш будзе накіраваная ягоная кампанія і дзяржаўная прапаганда, якія лозунгі будзе вылучаць Александр Лукашэнка?
Выбарчая тэхналогія рэжыма і барацьбы з апанентамі прадугледжвае абавязкова вобраз ворага. А калі нема ворага, то шмат якія выказванні могуць трактавацца, інтэрпрэтавацца праз мест і сэнс. Калі ж яны накіраваны супраць ворагаў, то тады гэтыя выказванні выглядаюць зусім інакш для выбаршчыкаў і развязваюць, так бы мовіць, рукі і язык аратараў. І в дадзеным выпадку, пры ўсім пры тым, што апазіцыя на сённяшні дзень вельмі слабая і не ўяўляе сабой рэальнай пагрозы Лукашэнка на выбарах, ён вымушаны зараз змагацца з паслабленнем свайго рэйтынгу асабістага і з незадавальненнем палітыкай рэжыму. Таму, каб патлумачыць, ад чаго і як праводзіцца гэтая палітыка, яму зноў трэба выдумаць ворагаў. І таму такая рыторыка, што грамадзяне краіны, якія не згодныя з яго палітыкай, на сённяшні дзень абвешчаны ворагамі народу, а гэта сталінская фразеалогія цалкам, гэта менавіта сведчыць пра тое, што проста моцная апазіцыя павінна быць такой рытарычнай фігурай у прапагандзе агітацыі Лукашэнка на гэтых выбарах.
Парадоксально так само было почути, как Александр Лукашенко обвинуватил своих оппонентов у экономичном популизме. Политики, якого не без подставы весь час самого обвинувачили популизме, зараз говорить это на инших. На вашу думку, на кольки можно лишить обґрунтованной и реальной экономичную программу Лукашенко, який, например, заявляя, что за пятигодие можно повеличить валовый внутренний продукт на 70%?
Конечно, такая личба цалком популистская, и она цалком может быть пропущена только у предвыборчей пропаганды. Ни у яких серьезных планах и пробудове перспективы развития такие личбы серьезными лечить немогчимо. Да усёды политика экономичная режима была популистской, и она такой и застается. И в этом сенсе, так, заявы президента популистские, хоть Тидорскому, Ураду и иншим структурам державы приходится вырашать непосредственно практичное питание.
Бліц-аналіз свободи.
На питанні Віталя Циганкова відказував політолог Владимир Мацкевич.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Вибори 19 снежня. Чому не раней, чому не пізній? Відео про забойство Лукашенки, Льозна-2 чи реальна погроза. Новий інформаційний наступ Москви, політична реха справи Бібініна. Гэтыя теми у черговым тыдні з Радіо Свобода, які вяде Алена Ціханович. У передачі удзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Ціганкоў. Глядзіце передачу ў суботу 18 верасня у 18 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Передачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Центральная выборчая комиссия затвердила шэраг документаў, паводле якіх праводзіцца цяперашняя кампанія па абранні прэзідэнта Беларусі. Некаторыя палажэнні гэтых дакументаў выклікаюць неразуменне як у экспертаў, так і ў непасрэдных удзельнікаў выбарчага працэсу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Загадчыца прававога аддзелу Цэнтральнай выбарчай камісіі Надзея Кісялёва патлумачыла, як правільна збіраць подпісы ў падтрымку таго ці іншага кандыдата ў прэзідэнты. Прынамсі, адзначыла яна, гэта можна рабіць і ў форме пікету.
При зборе подписей члены ініцыятыўных груп вправе представляць избирателям для ознакомления информационные материалы с биографическими данными лиц, поддержку которых осуществляется сбор подписей. Но при этом раздавать такие материалы недопустимо.
Заборону на раздачу друкованной продукции депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Павел Знавец называя абсурдом. Такую оценку он дает на подставе уласного досвіду. На минулых выборах президента спадар Знавец сбирал голосы выборцев на корысть Александра Казулина.
Коли идет сбор подписов за кандидата, то это уже идет агитационная фактично кампания, причем на полную моц, бо тут треба переконать виборщика, каб ён не просто там познайомився ці неяким чином адреагував на подію, так? Ён повинен поставити власноручний подпис усіми своїми даденими. Закатав мешку, ніхто підписуватися не буде. І тому це фактично йде повноцінна агітація. І забороняти, давати звістки, біографії, все на розповсюд, а говорити можна, це абсурд, звісно. Це повний абсурд. Це просто ще одна проява несвободності, диктаторської сутності всіх цих виборчих кампаній. Чоловік повинен ведати, це у нас один тільки політик, який не вилазить з телескрині.
Спеціаліст у галіне виборчого законодавства Сергій Альфер згадує звичайну ситуацію, свідком якої він неодночі був. Виборця проходить каля пікету і каже, я вельми спішаюся, дайте мені матеріали про кандидата, я пазней прогляжу їх і прийму рішення. Однак, згодно з законом, уручити друковані матеріали нельга, каже спадар Альфер.
Бо, коли він передасть ці папери, і Центр виборкам довідається про те, що папери були розповсюджені, це лічиться порушенням виборчого законодавства и инициативная группа отримает попереджение. Другое попереджение и, так сказать, лица той особой, которая планирует быть кандидатом в президенты, могут выключить со списка. Ситуация смешная. То есть ничего не изменилось с 2006 года.
Потенциальные кандидаты в президенты могут начать сбор подписов в свою поддержку после официальной регистрации у Центра выборками инициативной группы. Как официально зарегистрироваться кандидатом, потребно собрать как наименее 100 тысяч подписов.
Сегодня о 10-й године Александр Миленкевич на пресс-конференции обвестит про свой формат удела у президентских выборах. Фактично, одразу после своей пресс-конференции господар Миленкевич прийде в бюро Белорусской свободы и о 15-й године откажет на ваше питание. О 15-й године начнется онлайн-конференция с Александром Миленкевичем.
Встретимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
7:45. Сергей Наумчик нагадает основные белорусские подеи.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Каля костёла Святого Йозепа у Менску отбылася акция солидарности. Перед яе початком милицианты затримали каля 20 активистов. Белорусская оппозиция пропоновала Европарламенту провести слухание об зникнении Виктора Гончара, Юры Захаренки, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского. Владимир Некляев официально обвестил про свой удел у президентской выборшей кампании. Некляев сказал, что в выпадку его перемоги отбудется переход от президентской до парламентской президентской республики. Лукашенко не имеет права удельничать у выборах, говорится у распавсюдженной заяве потенциального кандидата в президенты Андрея Санникова. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов подписал официальные листы на адрес АБСЕ и СНД с пропановой накировать международных назиральников от этих организаций на выборы президента Беларуси, призначенные на 19 снежня 2010 года. Цена импортованного природного газа для Беларуси с початку 2011 года складе каля 250 доляров за 1000 кубометров у залежности от ваганняў цены на нафту. Таким чином, у параўнанні с чаканой среднегодовой ценой 2010 года цена импорту газу с початку 2011 года для Беларуси вырасти приблизно на 35% в выпадку захавання контрактных умов и пролонгации адмов российского боку от спагнання экспортного мыта на газ при его поставках у Беларусь.
От 15 до 20 градусов обещают сегодня в Беларуси, а так само будут короткотерминовые дожди.
Покуль летит стрела.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывает на выбранные питания читачов, которые назбирал в Беларуси и свете подчас больше, чем тысячи встреч.
Як складаліся ваши стосунки с цензурой у минулым и як выглядая справа цяпер? Напэўна, доводится неяк обыходзіць подводные камяні, ісці на хитрыкі и гэтак далей. Такое пытанне задаў Владимиру Орлову один з чытачоў.
Калі казаць пра падзеі ўжо пры мінулае стагоддзе, дык знаёмства з цензурою адбылося, калі мне было гадоў 5. До майго таты, полоцкага прокурора, прыехаў правіральшчык з вобласці. Подчас вечеровой почёсти у нас дома меня выпустили с культурной программой почитать гостю выученные в детячем садку вершики. Ставши под фикусом, я продекламовал. Сало, мясо и пшеницу все отдали за границу, а гнилую кукурузу для Советского Союза. Мама разгубленно промовила: «Сынок, я спросила про котика и лисичку». Проверальщик зарагатал, и тата застався прокурором. Стосунки с цензурой, уже в якости литератора, почалися на початку 80-х. Тады не просто было разобраться, где по твоем тексте походила рука цензора с отповедной установы, а где пильного редактора, який керовался ведомым принципом, сдается, некого с героев российского клясика Салтыкова-Щедрина: «Лучше перебдеть, чем недобдеть». Одно из первых моих оповеданий называлось «Монолёг святого Пётры». На сторонках газеты «Литература и мастацтва» оно перетворилось в молкливый монолёг. Мне потлумачили, что никаких святых не повинно быть ни в вогуле, ни поготов у назовых литературных творов. Як неузабаве высветлилось, у творах не повинно было быть и милициянтов. Принамсі таких, як у моей дебютной оповести «И верталися мы», где милиция на городской улице паковала в воронок молодых калядовщиков, националистов. Трэба аддаць належнае супрацоўнікам часопіса «Маладосць». Саму гэтую сцэну яны абаранілі, трансфармаваўшы міліцыянтаў у народных дружыннікаў. Цяперашняя ўлада сцвярджае, што ў Беларусі цэнзуры не існуе. Праілюструю гэта на прыкладзе сваёй кніжкі прозы «Ордэн белай мышы», што некалі выйшла ў свет, як не дзіўна, у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Кажу, як не дзіўна, бо ў 97-м у часе аздараўлення выдавецкіх шэрагаў, даверанага тагачаснаму старшыні дзяржаўнага камітэту па друку палкоўніку Заметаліну, мяне зачысцілі з дзівоснай формулёўкаю «За выпуск історической і другой сомнительной літаратуры». Напэўна, недабітыя ў колішнім родным выдавецтве нездаровыя сілы вырашылі зрабіць мне той кніжкаю такі сабе падарунак кампенсацыю. Але рэдактарка адразу паведаміла, што ў міністэрстве ў будучай кнігі ўжо ёсць куратар. Неўзабаве гэтая засакрэчаная асоба падала праз рэдактарку свой голас. В апавяданні, што дало кніжцы назоў, быў эпізод, дзе каролі, запрошаны ім пісьменнік, падчас вячэры ядуць барановую смазанку з чарнаслівам. Монарх тлумачыць, што гэта традыцыйная страва іхняй дынастыі. Яна, маўляў, упершыню з'явілася ў 16-м стагоддзе пасля разгрому арміі ягонага продка арды нашага заклятага суседа і сябра, вялікага князя Івана. Куратару не спадабалася імя вялікага князя, якое магло прычыніць шкоду сучасным інтэграцыйным працэсам. Тады я, ўжо не верачы ў выхад кнігі, з дулінай у кішэні прапанаваў суседа і заклятага сябра Івана замяніць на Вавана. Куратар, тым не менш, застаўся задаволены. Нарэшце кніга з'явілася. Спачатку яна патрапіла ў рукі нашаму славутаму мастаку Алексею Марачкіну, малюнкамі якога была аздобленая. У тэлефоне Алексей рагатаў і лаяўся. Вусатага персанажа на першым смуцтытулі вусікі ў некалькі разоў выраслі і закруціліся на кшталт Дон Кіхотаўскіх. Яшчэ на адным малюнку у фантасмагарычнай істоты з мужчынскімі полавымі прыкметамі гэтыя самыя прыкметы былі роўна напалову абрэзаныя. Потым высветлілася, што перад самым падпісаннем кнігі ў друк у мастацкую рэдакцыю ўварваўся чалавек з міністэрства. «Нам і так за арлова яйца адкруцюць», – крычаў ён. «А тут яшчэ Марачкін мужыка з яйцамі намаляваў і Лукашэнку ў прыдачу». Самае цікавае, што ў афармленні мы выкарысталі малюнкі, зробленыя гадоў 25 таму. Насамрэч, прататыпам чалавека з вусамі быў старшына, які даўся Марачкіну ў знакі, калі мастак служыў у войску. Паколькі я ўжо даўно друкуюся ў выдавецтвах недзяржаўных, боль займае праблема самацэнзуры. Год таму музыка Змітер Войцюшкевіч даў мне сяброўскую параду не карыстацца ненарматыўнай лексікай і паабіцаў, што калі я выпраўлюся, абавязкова напіша на мой верш песню. Я выправіўся, і ён сапраўды паклаў верш пасля тваіх званкоў на музыку. Як бачыце, цэнзура таксама бывае карыснай.
Пакуль ляціць страла.
Вы слухаеце радыё «Свабода», 7:52. Ад сёння апазіцыя мае яшчэ 7 дзён на фармаванне спісаў сябраў ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты. 11 дзён застаецца на вылучэнне прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісій. У якім стане пачынае выбарчую кампанію апазіцыя ў рэгіёнах? Сітуацыю даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», а іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У берасці дэмакратычныя сілы ў пэўнай ступені кансалідаваныя. У раёнах сітуацыя выглядае па-іншаму. Многія актывісты наракаюць, што адзінства тут дасягнуць не ўдаецца. Падрабязней Сергей Ягоров.
Старшыня берасцейскай абласнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Коўш кажа, што па вобласці цяпер ствараюцца два найбуйнейшыя штабы, якія будуць займацца зборам подпісаў і рабіць астатнюю працу. Гэта штабы Ярослава Раманчука і Владзіміра Някляева. З іншымі прадстаўнікамі апазіцыйнай структуры таксама існуюць дамоўленасці аб супрацы, кажа Мікалай Коўш.
Равномерно распределиться по округам наши предложения кандидатуру участковой более высокой районной избирательной комиссии. Скоординировать работу по организации наблюдения. Здесь никаких разночтений нет.
Старшиня Бероссийской городской суполки социал-демократов Ганна Канюс подтверждает слово «супраца», але кажа, что многие не ожидают працавать, не бачачи одиного кандидата до позиции.
Есть уже домова об супрацовництве подчас назирания, подчас деяния комиссий. Покуль что у нас тут нема таких великих каких-то разногласий по поводу супрацовництва разом. Есть шерох сябров партии, которые будут працовать только, когда будет один кандидат.
Алис Романович, активист руху за свободу Спинску, каже, что в ягоним регионе не удалось досягнуть певной консолидации. Хоть у городе есть шерох представников оппозиционных партий, а у президентских выборов будет ангажовано не шмат людей.
Рихтовался рух за свободу, збиралася инициативная группа, больше за 10 человек было знайдено. Але зараз есть информация, что Миленкевич отмовляется удельничать у выборах, тому тяжко сказать, кто будет працовать на якого кандидата. Магчыма, Костусева будет збираться инициативная группа, там не вельми шмат людей. Говори правду, кампании у нас не чутно у Пинску.
У Барановичах одинства в оппозиционном осяродку не існує. Поводле слов координатора руху за свободу Виктора Сирицы, представники разных демсилов часто проводят супольные акции. Але на выборах каждая из этих сил будет працовать особенно.
Частка за Некляева пошла, другая частка за Санникова. Те, кто за Миленкевича, теперь у розпачи одни и другие активно подтримливают Михалевича, Костусева, нема одинства. Реально перешкоджая, думаю, что позиция наших керовников.
Витебшина. У тутэйшых районах дэмакраты гатовыя працаваць на адзінага кандыдата, тлумачыць Браніслава Станкевіч.
Абласны форум дэмакратычных сілаў Віцебшчыны, які адбыўся 11 верасня з удзелам патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду ад апазіцыйных партый, паказаў, што актывісты рэгіёну не маюць пэўнасці, ці змогуць яны працаваць у адзіным накірунку. Пра гэта разважае абласны каардынатар руху за свабоду Хрыстафор Жаляпаў.
Сёння мы ідзём на выбары ў плане, так сказаць, яднання сілаў у горшым становішчы, чым у 2006. Когда в 2006 году шел один кандидат Миленкевич и шел Фазулин, якого подтримливала Москва, то зараз нема объединения сирот национально-демократичных сил.
Старшиня Глыбоцкой районной суполки партии БНФ и Саба Руху за свободу Ярослав Берникович каже, что все залежит от позиции самих кандидатов, бо в регионе готовы працевать на одиного, коли таки будет.
Ну, на сегодняшний день у региона есть три действенные партии. Это БНФ, БХД и социал-демократ Статкевича, но еще есть рух за свободу Миленкевича. На минулых выборах мы избирали подписи разом. В 2006 году было собрано где 1500 подписей только. Коли сбор подписей будет проводить каждая партия по особку, наврать, кто из этих кандидатов, из этих партий избирает необходимые 100 тысяч подписей.
Отсутность одиного оппозиционного вылученца у борьбе за посаду президента – основная проблема, якую означают оппозиционные Могилевщины. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Могилевские оппозиционеры подтвердили готовность працевать разом на президентских выборах 30 жнивня на справоздачно-выборчей конференции региональной коалиции демократичных сил. Тыдень тому была подписана домова об взаимодействии между этой коалицией и штабами потенциальных кандидатов на президентство.
Мы будем разом организовывать вылучение у территориальной и участковой комиссии, организовывать назирание за выборами. Олег, конечно, проблема вся в том, что шмат кандидатов. Каждая партия будет собирать подписи за своего вылученца. От нас тут ничего не залежит. Эта проблема должна была решаться на более высоком уровне. Три кандидата, возможно, смогут на Могилевщине собрать достаточную количество подписей.
Зазначає старшиня Рады коалиции демократичных сил региону Юрий Новиков.
Региональный огляд свободы. Дети свободы.
Я народилась 30 летнего 91 года.
Я родился в 1991
году. Я родился в 91 году.
Яны народились разом с белорусской незалежностью.
Это вельми тяжкое поколение. Нам тяжелее за всех пришлось.
Яны впершыню будут голосовать на выборах. Яны выходят на площу. Одни с бел-червоно-белыми стягами, другие с дубинками в форме ОМОНа. Третьи просто проезжают мимо.
Это поколение, которое не имеет надежды на наступный день. Поколение, которое не верит в будущее.
Кто они, дети белорусской независимости?
Передача Александра Денько «Дети свободы» каждую неделю на «Хвалях свободы» повтор по четвергах.
І на гэтым беларуская служба радыё «Свабоды» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Я з вамі развітваюся і перадаю мікрафон нашу рубрыку Лявону Вольскаму.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі ды Грышкі нема зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра секс спяваць.
Саўка ды Грышка. Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды. Лачылі дуду.
Есть профессия такая, слухачи. Я не слухаю цю день на сил ночи. Я не слухаю цю видих наш і вдих. Я не слухаю цю, а ми не чуєм їх. Слухають хлопці наші ясловці. Ловці малойці, а ми словці. Є професія така, я слухачі. Він і хоче цим чимсь допомогти. Розповісти нечто важне для їх. Каба значило начальство пільне слих. Слухають хлопці наші ясловці. Ловці малойці, а ми словці. Мне бодать, что полениться не молчим. Говоришь со мною, братка, не молчи. Для веков нас занатурит слухачи. Будет память слухачам дякуючи. Слухайте, хлопцы,